Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.
Στο 52ο λεπτό της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, τρία παιδιά, συγκεκριμένα δύο αγόρια και ένα κορίτσι, χασκογελούν, αγκαλιάζονται, κάνουν τρέλες, σε μια βιβλιοθήκη, συγκεκριμένα στην εμβληματική οβάλη αίθουσα του κτηρίου Ρισελιέ. Από τα χέρια τους περνούν μεγάλα ονόματα της γαλλικής λογοτεχνίας. Τα παιδιά όμως ξεχωρίζουν τα βιβλία του έρωτα. Επειδή όμως αυτή η σκηνή στη βιβλιοθήκη αναλασσόταν με τους υπτάμενους ακροβάτες, δεν ήταν εύκολο να συγκρατήσει κανείς ποιους συγγραφείς και ποια βιβλία από τα χιλιάδες που εκπροσωπούν τη γαλλική λογοτεχνία επέλεξε ο Τόμας Τζόλι, ο σκηνοθέτης της τελετής έναρξης, για να ρίξει επάνω τους το φως. Δυστυχώς δεν βοήθησαν σε αυτό, φίλες και φίλοι, θα τα θυμάστε, και οι αθλητικογράφοι που έκαναν την περιγραφή, γιατί ειδικά σε μια τέτοια τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων που γίνεται εκτός σταδίου μέσα στην πόλη του Φωτός, δεν ήταν δυνατόν να ξέρεις ποια βιβλία θα επιλογούν και άντε να προλάβεις όταν οι τίτλοι πάνω στα εξώφυλλα περνούσαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Ομολογώ πως δεν ξέρω τι γίνεται τώρα πια, αλλά στα χρόνια τα παλιά πηγαίναμε από νωρίς τους υπευθύνους των εκδηλώσεων, όποιες και αν ήταν αυτές, και παίρναμε το πρόγραμμα και όλα τα στοιχεία που θα βοηθούσαν στη μετάδοση. Ξαφνικά ένα παιδί κρατά ένα βιβλίο με τον τίτλο «Le Diable au Corps», «Ο διάβολος στο κορμί». Ποιο είναι αυτό? Και είναι τόσο σημαντικό για να είναι ένα από τα 9 βιβλία που επιλέχθηκαν για την τελετή έναρξης?
Part of me I gave to you. burning I feel inside. I'm asking you to stay.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Όπως πάντα, ο Τάσος Τριανταφύλου είναι σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας με τον εξής απλό τρόπο. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει για πρώτη φορά να συμβαίνει αυτό σε ό,τι αφορά τη μουσική μας, φίλες και φίλοι, στην οποία σήμερα θα αναζητήσουμε το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση. Κομματάκι δύσκολο ως θέμα, έτσι. Πρέπει όμως, για να μπορέσουμε, όπως πάντα κάνουμε, να συνδέσουμε τα μουσικά μας κομμάτια με το κείμενο. Και όταν βέβαια ψάχνεις το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση, αναπόφευκτα θα έρθεις σε επαφή με τη ζηλιά, με την ανασφάλεια, με το θυμό. Κυρίως έρχεσαι σε επαφή με έναν έρωτα, ο οποίος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις φαντάζει να είναι, και είναι τελικά, ανώτερος από οποιαδήποτε σύμβαση. Ξεκινήσαμε με το «Torn Between Two Lovers» με την Mary McGregor, φίλες και φίλοι, του 1976. Και τι ωραίος ο πρώτος στίχος, Υπάρχουν στιγμές στις οποίες μια γυναίκα πρέπει να πει αυτό που έχει στο μυαλό της, ακόμα και αν ξέρει ότι αυτά που θα πει θα πονέσουν. Ο Ραϊμό Μωρίς Ραντιγκέ, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε στο Σεν-Μορ-Ντε-Φωσέ, στην κοιλάδα του ποταμού Μάρνη, κοντά στο Παρίσι, στις 18 Ιουνίου του 1903. Ήταν το μεγαλύτερο από τα παιδιά της Μαρί Ραντιγκέ, που δίδασκε σε οικοτροφείο, και του επιτυχημένου γελιογράφου Μωρίς Ραντιγκέ. Όταν κάποτε ρώτησαν το Ραϊμόντ για τη μητέρα του, εκείνος είπε: «Δεν ξέρω, δεν βλέπω πότε το πρόσωπό της. Πάντα κοιτάζει κάτω, καθώς δένει τα παπούτσια των αδελφών μου». Με τον πατέρα του είχε πολύ δύσκολη σχέση, πολύς ανταγωνισμός και ανεκτικότητα. Εκείνη που έφερνε γαλήνη στην ψυχή του και ισορροπία στις σχέσεις του με τους άλλους ήταν η θεία του, η Ευγενία, από την πλευρά του πατέρα του. Υπόθηκε, χωρίς να έχει διασταυρωθεί ποτέ, ότι ο φόβος της μητέρας του για το νερό, που προήλθε από το θάνατο του πατέρα της, του παππού, του Ραντιγκέ δηλαδή, ήταν η πηγή της ποιητικής ενασχόλησής του με τον ωκεανό. Από την πλευρά του, ένας μεγάλος άνθρωπος των γραμμάτων της εποχής, τον οποίον θα ανταμώσουμε, ο Κοκτό, ισχυρίστηκε ότι η καταγωγή της Μαρί Ραντιγκέ, η οποία ήταν από την Μαρτινίκα, εξηγούσε την ιδιοσυγκρασία του γιού της, Ραϊμόντ, ο οποίος, τη γράφει ο Κοκτώε, τη μέρα κοιμάται, καπνίζει και λατρεύει τη ζάχαρη. Στο αυτοβιογραφικό κείμενό του «Ile de France, Ile d'amour», ο Ραντιγκέ περιγράφει με φοβερό τρόπο την πρώτη ανάμνησή του. Βλέπω τον εαυτό μου σε ηλικία 2 χρόνων να οδηγείται από την νοσοκόμα κάθε πρωί στο οικοτροφείο Θηλαίων, από το οποίο είχε αποφυτίσει η μητέρα μου 4 χρόνια νωρίτερα. Η απαλή ζεστασιά των γονάτων του στήθους ήταν κάτι το μοναδικό. Δεν μπόρεσα να την ανακτήσω από τότε, καθώς εκείνη τη στιγμή που ένιωσα αυτά τα χάδια ήταν τόσο διαφορετικά από εκείνα της μητέρας μου. Σε ηλικία 6 χρόνων ο Ραντιγκέ γράφτηκε στο δημοτικό σχολείο του Σερμούρ, εκεί όπου αποδείχθηκε άριστος μαθητής. Το 1917 ήρθε η σειρά του κορυφαίου λυκείου Καρλομάγνος, με υποτροφία παρακαλώ. Αλλά εκεί άρχισε να παραμελεί τις σχολικές του εργασίες για να ακολουθήσει τα δικά του ενδιαφέροντα στην κλασική λογοτεχνία. Τελικά τον απέβαλαν. Ο πατέρας του έγινε έξω φρενών. Τον έγραψε σε μαθήματα λατινικών και ελληνικών, αλλά ο Ραντιγκέ, που ενδιαφερόταν περισσότερο την εποχή εκείνη για το βιβλίο «Πριγκίπισσα ντε Κλέβ», τα παραμέλησε και αυτά. Διάβαζε στις ακτές του ποταμού Μάρνη τα χρόνια εκείνα, ξαπλωμένος στην αγκυροβολημένη βάρκα του πατέρα του. Εκτιτικότητα, φίλες και φίλοι, στα τραγούδια αναπόφευτα. You belong to me. Ανήκεις σε εμένα. Carly Simon, φίλες και φίλοι. Ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο μας έρχεται από τα 1978 και θα είναι διαχρονικό το μουσικό μας ταξίδι και θα είναι και ένα ταξίδι στο οποίο θα το διαπιστώσετε το ύφος όσο θα περνάει η ώρα θα αλλάζει. Ο Ραντιγκέ θα δει το πρώτο του ποίημα, το «Gilles de Secon» με το ψευδόνυμο Ραϊμόν Ραϊκή, στην έκδοση του περιοδικού «L'Instant» τον Σεπτέμβριο του 1918. Η πρώτη του δημοσίευση με το πραγματικό του όνομα ήταν το «Line d'Horizon», αργότερα στο «Le Canard», ενώ το Δεκέμβρη θα δημοσιεύσει και ένα διήγημα, το «Tohu», στο πρωτοποριακό περιοδικό «SIC». Ήταν η περίοδος κατά την οποία προσπαθούσε να μπει στο μεγάλο κύκλο των ανθρώπων της γαλλικής λογοτεχνίας. Εύκολο δεν ήταν, με την έννοια ότι την περίοδο εκείνη στα γαλλικά γράμματα είχε ξεσπάσει ένας εμφύλιος, κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ των μοντερνιστών και της λεγόμενης νεότερης γενιάς. Συνήθως τα χρόνια εκείνα διάλεγε στρατόπεδο. Ο Ραντιγκέ έκανε μια προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια αυτής της νέας πρωτοπορίας, της νεότερης γενιάς, χωρίς ωστόσο να αποξενώσει τις παλαιότερες σχέσεις του με τους μοντερνιστές. Εν μέρει το κατάφερε. Χαιρετίστηκε ως ένας από τους παριζιάνους φίλους του Νταντά σε ένα ποίημα του Τριστάν Ζαρά, αλλά η κακή εντύπωση που έκανε στον Λουί Αραγκόν τίναξε τα πάντα στον αέρα. Βλέπετε, σε ένα ποίημα που έστειλε ο Ραντιγκέ στον Γκιγιόμ Απολινέρ, το οποίο παρέπεμπε μέσω της αρχής του «Un Erdedon Rouge» σε ένα στίχο της ζώνης του Απολινέρ, έκανε τον Απολινέρ να νιώσει προσβεβλημένος. Και ο Κοκτώνανε καλά. Γνωρίστηκαν σε ένα λογοτεχνικό σουαρέ το 1918. Και όταν ο Ραντιγκέ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο σπίτι του Κοκτό, ο Μπάτλερ τον ανακοίνωσε ως εξής: «Κύριε, είναι ένα παιδί με ένα μπαστούνι». Η φύση της σχέσης του έχει αποτελέσει πηγή πολλών εικασιών, ωστόσο ουδέποτε αποδείχθηκε ότι είχαν και ερωτική σχέση. Ο Κοκτό ήταν ομοφιλόφιλος, αλλά για τον Ραντιγκέ δεν μπορούμε να το πούμε. Το σίγουρο είναι ότι είχαν σχέση μέντορα-μαθητή. Ενδεχομένως ο Κοκτό να τα έβλεπε διαφορετικά, βέβαια, μέσα στο μυαλό του. Έτσι ήταν και ιδιαίτερος τύπος. Ήταν και κτητικός απέναντι στον προστατευόμενό του, σε βαθμό που κατά τη διάρκεια μιας μακράς απουσίας από το Παρίσι έστειλε φίλους του, όπως ήταν ο Ζορζ Ρίκ, ο συνθέτης, να προσέχουν τον Ραντιγκέ και να τον κρατούν μακριά από τις αμαρτωλές περιοχές της γαλλικής πρωτεύουσας. Ραντιγκέ και Κοκτό συνεργάστηκαν πολλές φορές, κυρίως στο μανόπρακτο «Le Grand Marne Incompré» και στο λιμπρέτο για το «Paul et Virginie», μια κομική προσαρμογή όπερας του μυθιστορήματος «Bernardin de Saint-Pierre». Με ποιον λέτε να ήταν αυτός που έγραψε τη μουσική? Αυτόν τον οποίον έχουμε συντροφιά σε αυτό το κεφάλαιο ως μουσικό χαλί, τον Έρικ Σατί. Ίδρυσαν και από κοινού μια λογοτεχνική επιθεώρηση, την Λεκόκ, η οποία ναυάγησε 8 μήνες αργότερα, μετά από 4 τεύχη. Πάμε στο τρίτο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε στους Derek and the Dominos, αλλάζει, θα το διαπιστώσετε εδώ το ύφος. Πάμε στο «Have you ever loved a woman»?
Tremble in pain. Have you ever loved a woman with so much your trembling pain? All the time you know, yeah, she bears another man's name. So much, it's a shame and a sin. You just love that woman. Yes, so much, it's a shame and a sin. Belongs to your very best friend.
FM, τη ΣΕΡ3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο φίλο τον Άκη, μπάλα στο βουβό. Μια ιστορία θα σας πω τώρα στο διαδίκτυο και όχι στο ραδιόφωνο, γιατί ο Άκης μας ακούει από την Αθήνα, παλιός αγαπημένος φίλος, όπως και η Τατιάνα βέβαια, στην οποία στέλνουμε μια γλυκιά αγκαλιά. Την καλησπέρα στο φίλο μας τον Στέλιο, στον Κωνσταντίνο και την Μαρία. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Ιωσήφ. Ο Ραντιγκέ δουλεύει πλέον πάνω στο πρώτο του βιβλίο. Αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Το βιβλίο «Ο διάβολος στο κορμί». Είχε έρθει η ώρα για τον αντίποδα της μυθολογίας του πολέμου. Το αντίθετο άκρο του ηρωισμού. Τη μέγιστη απομάκρυνση από τις εθνικές εξάρσεις και το πατριωτικό χρέος. Ποιος μπορεί να είναι όλα αυτά? Για τον Ραντιγκέ είναι η απροκάλυπτη εξομολόγηση ενός μυθιστορηματικού ήρωα για την οφειλή του στον πόλεμο ως πρωταρχικού παράγοντα για την ευτυχία του. Πρόκειται για την ευτυχία του έρωτα που ο 16χρονος αφηγητής σε πρώτο πρόσωπο βιώνει με την 19χρονη Μάρθα, σύζυγο ενός στρατιώτη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι λέει ο ίδιος ο ήρωας σε κάποια φάση του βιβλίου? Προσέξτε μια φοβερή εξομολόγηση στη σελίδα 67. Οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή θα ήταν παιδική χήμερα να εύχομαι το θάνατο του άντρα της. Αλλά τώρα αυτή η ευχή γινόταν τόσο ένοχη όσο αν τον είχα σκοτώσει. Χρωστούσα στον πόλεμο την ευτυχία που μόλις άρχιζε. Περίμενα χάρη στον πόλεμο να αποκορυφωθεί. Ήλπιζα πως ο πόλεμος θα διευκόλυνε το μίσος μου, όπως ένας άγνωστος που διαπράττει το έγκλημα στη θέση μας. Ποια είναι, φίλες και φίλοι, αναλυτικά η ιστορία του «Ο διάβολος στο κορμί»? Ένα παιδί μόλις 12 χρόνων, στο ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ακολουθεί τις μετακινήσεις της οικογένειάς του, με στόχο να ξεφύγουν από τους κινδύνους της γυμνίασης με το μέτωπο. Δεν παρακολουθεί κανονικά μαθήματα στο σχολείο και σημαδεύεται από την πλήξη που του προκαλούν τα χρόνια του πολέμου. Στα 15, το αγόρι, του οποίου το όνομα δεν αναφέρεται στο μυθιστόρημα, είπαμε, μιλάει στο πρώτο πρόσωπο ως αφηγητής, γνωρίζει την 18χρονη Μάρτ, η οποία ετοιμάζεται να παντρευτεί. Ο γάμος θα γίνει και αμέσως μετά ο ήρωας και η Μάρτ ενώνονται σε μία φλογερή σχέση. Ο σύζυγος της κοπέλας, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι στρατιώτης στο μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και σπάνια επιστρέφει στην νεαρή σύζυγό του. Κανείς δεν έχει το θάρρος να του μιλήσει για τη συμπεριφορά της γυναίκας του. Οι οικογένειες των δύο ερωτευμένων και ο περίγυρος γενικότερα γνωρίζουν τη σχέση και αντιδρούν, αλλά είπαμε, αντιδρούν μόνο προς το ζευγάρι. Δεν λένε κουβέντα στον σύζυγο που βρίσκεται στον πόλεμο. Στο μεταξύ, ο νεαρός έχει μια κυκλοθυμική και κτητική συμπεριφορά προς τη Μάρτ, σε σημείο θα έλεγε κανείς σκληρότητας. Όταν η κοπέλα μένει έγκυος, ο νεαρός καταραίει μπρος την προοπτική της πατρότητας, φανερώνοντας έτσι την αδυναμία ενός εφήβου να βιώσει την περιπέτεια ενός άντρα στη λογική μιας μόνιμης σχέσης. Φίλες και φίλοι, δεν τολμώ να συνεχίσω, διότι γίνονται συγκλονιστικά πράγματα στο βιβλίο και δεν θα ήθελα ποτέ να τα προδώσω. Το βιβλίο εκδόθηκε το 1923, με λίγα λόγια 5 χρόνια μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ήρωές του που επέστρεψαν από τα μέτωπα, λογικά ακόμη ζούνε. Ζουν και όλοι όσοι τραυματίστηκαν από τον πόλεμο, είτε στα πεδία των μαχών, είτε στα μετόπισθεν. Και ξαφνικά έρχεται ένας συγγραφέας να περιγράψει την ερωτική σχέση ενός αγοριού με μια κοπέλα που είναι παντρεμένη με έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο μέτωπο και παλεύει ενάντια σε πρόσους και αψβούργους. Το 2006 η Amy Winehouse θα κυκλοφορήσει το τραγούδι «Back to Black». Το απεχθές, γάγκρενα πραγματικά για τον πολιτισμό μας, «Politically Correct», έχει βάλει ένα μπιπ στο τραγούδι όταν αυτό ακούγεται. Εμείς, ευτυχώς ακόμα δεν έχουμε τέτοια πράγματα στη χώρα μας, δεν θα θέλαμε ποτέ να σας παίξουμε ένα τραγούδι στο οποίο θα ακουστεί ένα μπιπ. Ως εκ τούτου ψάξαμε και βρήκαμε τι, φίλες και φίλοι, το demo. Ουσιαστικά την κασέτα που είχε πάει η Amy Winehouse στο στούντιο προκειμένου να εγκριθεί. Ας το ακούσουμε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, και σε ό,τι αφορά βέβαια την ιστορία που γνωρίζετε πλέον από την αρχή τι έχει στον πυρήνα της, αλλά είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον το τραγούδι σε ό,τι αφορά την ενορχήστρωσή του, γιατί είπαμε, είναι το demo. Thank you.
I left no time to regret. Kept his dick wet with his same old safe bag. Me and my head high and my tears dry, get on without my guy. Yo, went back to what you know, so far removed from all that we went through. Trouble track, my arms are stacked, I go back to black. We never said goodbye with words, I died 100 days. You go back to her and I go back to
blow and I blow pull. And life is like a pie and I'm a tiny pet.
Πιο αδρή αυτή η ηχογράφηση, έτσι, κακά τα ψέματα, διόλου καλοποιημένη σε σχέση με αυτό που γνωρίσαμε όταν κυκλοφόρησε το Back to Black της Amy Winehouse, αλλά αδρά τα πράγματα και στη σημερινή μας εκπομπή, νομίζω ότι πήγε Γάντι. Το σκάνδαλο που ξέσπασε, φίλες και φίλοι, ήταν άνευ προηγουμένου. Οι διαμαρτυρίες του κόσμου ήταν το κάτι άλλο. Και είπαμε το γιατί. Αν είναι δυνατόν 5 χρόνια μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσα στους συνανθρώπους τους με χέρια κομμένα, πόδια κομμένα και ψυχολογικά διαταραγμένοι, να κυκλοφορεί ένα βιβλίο στο οποίο η σύζυγος ενός πολεμιστή τον απατά με κάποιον άλλον άντρα. Προσέξτε όμως τι έγινε. Οι κριτικές, μεταξύ των οποίων και αυτές των Μακ Τζακόμπι, του Πολ Βαλερί, ήταν ενθουσιώδεις. Και το βιβλίο τελικά άντεξε. Το έργο απερίφραστα θέτει τον έρωτα πάνω από οποιαδήποτε άλλη αξία. Ακόμη και εκείνη της ανθρώπινης ζωής, Οι δύο εραστές δεν βρίσκουν απλώς την ιδανική ευκαιρία να ευτυχήσουν χάρη στην απουσία του συζύγου στον πόλεμο, αλλά και απερίφραστα επιθυμούν την παράταση της ευτυχίας εκείνης. Ο μενόμενος πόλεμος αποτελεί αναπόφευτα προαπαιτούμενο για την ανεμπόδιστη ερωτική του σχέση. Η βίωσή της περιφρονεί την κοινή γνώμη και αδιαφορεί για τις συνέπειες της κοινωνικής απομόνωσης. Η μόνη ηθική που αναγνωρίζεται είναι αυτή του έρωτα. Όσο διαβάζει κανείς το βιβλίο, συνειδητοποιεί ότι μόνος αντίπαλος είναι ο χρόνος σε όλες του τις κλίμακες. Από την μικρότερη, όπως είναι η ακύρωση των στρατιωτικών αδειών, που συνεπάγεται ακόμη περισσότερες κοινές στιγμές για τους δύο εραστές, έως και τη μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, η λήξη του πολέμου θα σημάνει τι? Θα σημάνει το τέλος της σχέσης. Και εδώ, φίλες και φίλοι, χάσκει ένα προαιώνιο ζήτημα. Έχουμε έναν μέχρι σε σχάτων ερωτικό ιδεαλισμό? Κι όμως όχι. Ο αφηγητής γνωρίζει τις αυταπάτες του έρωτα και φροντίζει να τις θυμάται συχνά. Σε κάποια στιγμή, με αρκετή δόση ειρωνίας, τι λέει? Ξέρουμε ότι ο έρωτας είναι σαν την ποίηση και ότι όλοι οι εραστές, ακόμα και οι μετριότεροι, νομίζουν ότι καινοτομούν. Ο έρωτας είναι ο εγωισμός που μοιράζονται δύο άνθρωποι, γι' αυτό και θυσιάζει τα πάντα στο βωμό του και ζει με το ψέμα. Ούτως ή άλλως, καθημερινά μάχεται στο δικό του πολεμικό πεδίο με όλες τις αγωνίες ενός ερωτευμένου ανθρώπου. Την επιθυμία της υποταγής στον άλλον, τον ανταγωνισμό της εξουσίας, την αγωνία της διάρκειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, έχει μια άλλη εξίσου παράπλευρη οπτική της ζωής πίσω από τον πόλεμο, πέρα και από την παιδική οπτική. Διότι γράφει μέσα ο αφηγητής, και όσοι ήδη με αντιπαθούν, ας θυμηθούν τι σήμαινε ο πόλεμος για πάρα πολλά μικρά αγόρια. Τι σήμαινε 4 χρόνια μεγάλων διακοπών. Ο αφηγητής αναφέρει ένα δραματικό περιστατικό. Μία νεαρή υπηρέτρια έχει βρεθεί στη στέγη του σπιτιού όπου εργάζεται, διαμαρτυρόμενη για την κακομεταχείριση από τους κυρίους της, ενώ εκείνοι παριστάνουν τους απόντες στο εσωτερικό του σπιτιού. Η γυναίκα βηματίζει πέρα δόθε σαν να κάνει βόλτα στη γέφυρα ενός σημεοστολισμένου πλοίου, ενώ οι φωτεινές λιχνίες μπροστά της σχημάτιζαν μία πραγματική ράμπα. Όταν οι βιαστικοί περαστικοί δεν της αφιερώνουν παρά μονάχα ένα λεπτό, εκείνη μοιάζει με μοναχική καπετάνισσα κουρσάρων που έχει μείνει ολομόναχη σε ένα καράβι που βουλιάζει. Ο ήρωας αφηγητής τονίζει πως αν επιμένει σε ένα τέτοιο επεισόδιο είναι γιατί βοηθάει να καταλάβει κανείς καλύτερα την παράξενη εποχή του πολέμου, αλλά και πόσο αναζητούσε σε κάθε περίσταση την ποίηση των πραγμάτων. Να το ψάξετε το βιβλίο, φίλες και φίλοι. Μέχρι την ηλικία των 20 χρόνων, ο Ραντιγκέ έπινε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, και δούλευε πάνω στο δεύτερο μυθιστόρημά του, τον χορό του Κόμιτα Ντορζέλ. Παρίσι, 1920. Ο Φρανσουά Ντεσεργές, ένας νεαρός μαθητής, απόγονος της παλαιάς φεουδαρχικής αριστοκρατίας, συναντά τον διπλωμάτη Πολ Ρομπέν, φίλο του Κόμι Αντορζέλ, σε μια παράσταση του Τσίρκο Μεντράνο. Εδώ θα γνωρίσει και την γυναίκα του Κόμι, την κόμισα Μαχό Ντορζέλ.
Oh.
Μετά από μία τέτοια γνωριμία έχω την αίσθηση ότι το Sugar Ζάχαρη των Editors θα ήταν και αυτό ότι έπρεπε. Η Editors είναι σαν ένα φως, ένα σκοτεινό δωμάτιο. Ένα φως το οποίο δεν μπορεί να δραπετεύσει ποτέ. Δεν έλεγαν ποτέ τα πράγματα με το όνομά τους. Όλα υπενήσουν, αλλά να είστε σίγουροι ότι στο Sugar υπάρχει ο βασικός πυρήνας. Υπάρχει το ερωτικό τρίγωνο. Ο Φρανσουά ερωτεύεται την Μαχό με την πρώτη ματιά. Κρύβει καλά τον ερωτά του και παλεύει με νύχια και με δόντια να μπει στο περιβάλλον του Κόμι. Φρανσουά και η Μαχό έρχονται όλο και πιο κοντά. Η Μαχό σταδιακά χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια της. Το μυθιστόρημα είναι γνωστό ότι είχε αρκετές αναθεωρήσεις. Η πρώτη ήταν 400 σελίδων πριν σταλεί στον τυπογράφο. Το προσχέδιο εξετάστηκε και διορθώθηκε από τους Κοκτώ και Ζωζεφ Κεσέλ, σε βαθμό που όταν εκδόθηκε ένας κριτικός να γράψει «αυτός είναι ένας πολύ καλός Κοκτώ». Το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί να είναι ένα αγνό, ρομαντικό μυθιστόρημα, αλλά ο Κοκτώ αναφέρει στον πρόλογό του, στην έκδοση του 1924, ότι η σύμβαση και η ευπρέπεια καλύπτουν το πιο θολό και ακόλαστο είδος αγνότητας. Κοκτώ εδώ και σε λεκί, μα ο συγγραφέας του χορού του Κόμι Ταντουρζέλ, πού ήταν? Α, είχε πεθάνει, φίλες και φίλοι, ναι. Ραντιγέ είχε ήδη πεθάνει στις 12 Δεκεμβρίου του 1923, σε ηλικία μόλις 20 χρόνων από τη Φοϊδή πυρετό. Πάντως είχε προλάβει να αρβωνιαστεί το φωτομοντέλο της εποχής, την πρόνοια Pearl Mutter, κάνοντας τον Κοκτώ να αφρίζει. Ποια ήταν αυτή που φρόντισε για την κηδεία του, στην οποία παραβρέθηκε κόσμος και κόσμος? Η Κοκό Σανέλ. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Nick Cave, The Bad Seeds και το τραγούδι Henry Lee. Μάλιστα κάλεσαν την Joy Harvey να τραγουδήσει συντροφιά. Ανατρεπτικό τραγούδι Μια πανέμορφη γυναίκα προσπαθεί να πείσει έναν άνδρα να σταθεί στο πλευρό της, αλλά εκείνος αγαπά τη δικιά του σύντροφο. Και τότε αυτή η γυναίκα τον μαχαιρώνει. Γεια σας.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la. Down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow.
La 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 la, la 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 la.
A little bird let down on. Against defense, just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan.
La 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 la, la 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 la.
Take him by his lily white hands, come take him by his feet, and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet.
And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 la.
Flesh drops from your bones for the girl you have in.